Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Побеждаване на злото чрез доброто.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. Римляни 12 глава 2 стих.
Колкото и да се опитва да извади от заблуждение римляните по отношение на фалшивата им представа за закона, Павел призовава и всички християни към един висш стандарт по покорност. Тази покорност проистича от вътрешната промяна на нашето сърце и ум. Промяна, осъществявана само чрез Божията сила, действаща в човека, за да му се предаде. Посланието към римляните няма и нотка, че тази покорност се случва автоматично. Християнина трябва да бъде просветен какви са изискванията, да желае да се покорява на тези изисквания и накрая да търси силата, без която подобна покорност е невъзможна.
Това означава, че делата са част от християнската вяра. Павел никога няма за цел да подцени делата. В глави 13-15 той силно набляга върху тях. Това не отрича казаното от него по-рано за праведността чрез вяра. Точно обратното. Делата са истинският израз какво означава да се живее чрез вяра. Човек дори може да твърди, че поради добавеното откровение след идването на Исус, новозаветните изисквания са по-трудни от онова, което е било изисквано в Стария Завет. Новозаветният вярващ получава примера на правилно морално поведение в Исус Христос. Той и само той ни показва образеца за следване. Имайте в себе си същия дух, който беше и не е в Моисей, и не е в Даниил, не е в Давид, не е в Соломон, не е в Енох, не е в Девора, не е в Илия, в Христа Исуса. Стандартът не е, не може да бъде по-висок от това.
Неделя. Вашето разумно служене. Доктриналната част на книгата Римляни приключва с 11 глава. Глави от 12 до 16 представят практични указания и лични бележки. Въпреки това, тези заключителни глави са изключително важни, понеже показват как следва да се живее живот на вярата. За начинаещите, вярата не е заместител на покорността, сякаш по някакъв начин тя премахва нашето задължение да се покоряваме на Бога. Моралните предписания все още са в сила. Те биват обяснени, дори подсилени в Новия Завет. Нямаме никакви указания и в другата посока, че на християнина ще му е лесно да овладее живота си съобразно тези морални предписания. Точно обратното. Казано е, че понякога ще е трудно, защото битката с егоизма и греха винаги е трудна. На християнина е обещана божествена помощ и му е дадено уверение, че победата е възможна, но ние все още сме в света на врага и ще трябва да водим множество битки с изкушенията. Добрата новина е, че ако паднем, ако се препънем, не сме отхвърлени, а имаме първосвещеник, който се застъпва за нас.
Прочетете Римляни 12 глава 1 стих. По какъв начин представената тук аналогия разкрива как трябва да живеем като християни? Как Римляни 12 глава 2 стих пасва на всичко това? Римляни 12 глава 1 стих.
И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене.
Тук Павел загатва за старозаветните жертви. Както в древността животните се принасят в жертва на Бога, така сега християните трябва да подчинят телата си на Него. Не за да бъдат убити, а като живи жертви, посветени да му служат. Във времето на древния Израил всяко приношение, доведено за жертва, внимателно се преглежда. Ако в животното се открие какъвто и да било дефект, то бива отхвърлено, защото Бог е заповядал приношенията да бъдат без никакъв недостатък. Така и християните биват подканени да представят телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога. За да направят това, всички техни сили трябва да бъдат съхранени във възможно най-добро състояние. Въпреки, че никой от нас не е без недостатък, идеята тук е, че трябва да се стремим да живеем колкото се може по-чисто и по-вярно.
Преобразявайте се чрез обновяването на ума си. По този начин апостолът описва християнското израстване, защото се обръща към тези, които са християни. Християнският живот не означава да стоим неподвижни, а да се придвижваме от доброто към по-доброто. Мартин Лутер, коментар върху посланието към римляните. Какво означава да се придвижваме от доброто към по-доброто в християнския живот?
Понеделник, да мислим трезво.
През това тримесечие често говорихме за непроменимостта на Божия морален закон и отново и отново подчертавахме, че вестта на Павел в книгата Римляни не учи, че 10-те заповеди са отменени или по някакъв начин са лишени от съдържание чрез вяра. И все пак много лесно можем да се оплетем в буквата на закона и да забравим духа зад нея, а този дух е любовта, любов към Бога и един към друг. Въпреки, че всеки може да изповядва любовта, разкриването и в ежедневния живот може да е съвсем друга тема.
Прочетете Римляни, 12 глава, 3 до 21 стихове. Как трябва да разкриваме тази любов един към друг? Римляни 12, 3 и 9 до 18 стихове.
Който е по-виден да не мисли себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно според делата на вярата, които Бог е на всеки разпределил. Любовта да бъде нелицемерна. Отвращавайте се от злото, прилепвайте се към доброто. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници, изпреварвайте се да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Никому не връщайте зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всички хора. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички хора.
Както и в 1 Коринтяни 12 и 13 глави, тук Павел възвишава любовта след като разглежда дарбите на духа. Любовта на гръцки агапе е по-превъзходният път. Бог е любов. Следователно, любовта описва неговия характер. Да обичате означава да действате спрямо другите така, както действа той, и да се отнасяте към тях така, както той се отнася. Тук Павел разкрива как трябва да бъде изразена тази любов по практичен начин. Изпъква един важен принцип и това е личната скромност. Готовността на човека да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли. Готовността да си отдавате един на друг почет. Готовността да не давате ума си на високи неща. Думите на Христос за самия Него. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце. Тези думи представят същността на всичко това.
От всички хора християните трябва да бъдат най-скромните. Все пак вижте колко сме безпомощни. Вижте колко сме паднали в грях. Вижте колко сме зависими заради нуждата от праведност извън самите нас, но и за сила действаща в нас, за да ни промени по начини, по които никога не бихме могли да променим самите себе си. С какво толкова да се похвалим? С какво да се гордеем? Какво толкова имаме сами в себе си, че да се гордеем? Абсолютно нищо. работейки от началната точка на тази лична скромност, не само пред Бога, но и пред другите, трябва да живеем така, както Павел ни съветва в тези стихове.
Прочетете Римляни 12 глава 18 стих. Колко добре прилагате този съвет в своя живот в конкретния момент. Дали не се нуждаете от някакви малки пренастройки, за да вършите това, което Словото ни казва тук? Римляни 12:18.
Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички хора.
Вторник. Християнинът и държавата. Какви основни принципи можем да извлечем от Римляни 13 глава 1 до 7 стихове за начина, по който трябва да се отнасяме към гражданската власт на правителството? Римляни 13 глава 1 до 7 стихове.
Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, той се противи на Божията наредба, а който се противи, ще навлече осъждане на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея, понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото той не носи на празно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв върху този, който върши зло. Затова нужно е да се покорявате не само поради страх от гнева, но и поради съвестта, понеже за тая причина и данък плащате, защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тая длъжност. Отдавайте на всеки дължимото, комуто се дължи данък – данък, комуто мито – мито, комуто страх – страха, комуто почет – почетта.
Онова, което прави думите на Павел толкова интересни, е фактът, че той пише във време, когато една езическа империя владее света. Империя, която може да е изключително жестока, която е покварена в самата си същност и която не знае нищо за истинския Бог. Само няколко години по-късно същата тази империя предприема масови гонения срещу хората, искащи да се покланят на този Бог. Всъщност Павел е убит именно от това управление. И нима въпреки всичко той съветва християните да бъдат добри граждани дори при такова управление? Да, прави го. И това се дължи на факта, че самата идея за управленската власт се намира навсякъде в Библията. Концепцията и принципът на управление са постановени от Бога. Човешките същества трябва да живеят в общност, правила, постановления и стандарти. Анархията не е библейска концепция. Като казваме това, нямаме предвид, че Бог одобрява всички форми на управление или начини, по които се ръководят правителствата. Точно обратното. Не е нужно човек да търси на длъж и на шир, било то в историята или в днешния свят, за да открие примери за жестоки режими. Но в такива ситуации християните би трябвало, доколкото е възможно, да се покоряват на законите в страната. Те трябва лоялно да подкрепят правителството, докато неговите изисквания не противоречат на Божиите. Всеки трябва да обмисли с молитва и с особено внимание и с известен съвет от другите, преди да се впусне в поприще, поставящо го в конфликт с съществуващата власт. От пророчеството знаем, че един ден всички верни Божии последователи ще бъдат изправени срещу политическите сили, контролиращи света. До тогава ние трябва да правим всичко възможно пред Бога, за да сме добри граждани, независимо в коя държава живеем.
Трябва да уважаваме човешките власти като наредени от Бога и да учим, че послушанието към тях е свято задължение, но в тяхната сфера на влияние. Когато има конфликт между Божиите изисквания и тези на властите, трябва да се подчиним на Бог. Божието Слово трябва да се издигне над всички човешки закони. Не бива да предизвикваме властите. Думите ни, изговорени или написани, трябва да бъдат внимателно подбрани, за да не станем противници на закона и реда. Не бива да казваме или да извършваме нещо, което без да има необходимост, би затворило пътя ни, пише Елън Уайт в Деяния на апостолите. Сряда. Любов един към друг. Римляни 13 глава, 8 стих.
Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича други го изпълнява закона.
Как трябва да разбираме този текст? Дали той означава, че ако обичаме, не сме длъжни да се покоряваме на Божия закон?
Както Исус в планинската проповед, така и тук Павел разширява предписанията на закона, разкривайки, че любовта трябва да бъде мотивиращата сила над всичко, което вършим. Тъй като законът е описание на Божия характер, а Бог е любов, то следователно любовта изпълнява закона. Но Павел не замества с някакъв неясен стандарт за любовта прецизните и подробни предписания на закона, както твърдят някои християни. Моралният закон все още е задължаващ, защото именно той посочва греха, а кой ще отрече реалността на греха? Но законът може да бъде истински спазван само в контекста на любовта. Не забравяйте, че някои от тези, които отвеждат Христос на кръста, след това хукват у дома, за да спазват закона.
Кои заповеди цитира апостол Павел като примери, за да илюстрира принципа на любовта при спазването на закона? Римляни 13 глава, 9 и 10 стихове.
Понеже заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и която и да е било друга заповед, се заключават в тези думи – да обичаш ближния си както себе си. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона.
Интересно е, че факторът на любовта не е нов принцип. Цитирайки Левит, 19 глава 18 стих, да обичаш ближния си както себе си, Павел показва, че този принцип е неразделна част от старозаветната система. Апостолът отново се позовава на Стария Завет, за да подкрепи своето евангелско свидетелство. Някои твърдят, въз основа на тези стихове, че Павел получава следното. Само споменатите тук заповеди остават валидни. Ако е така, това означава ли, че християните могат да позорят родителите си, да се покланят на идоли и да имат други богове, освен Господа? Разбира се, че не. Разгледайте контекста. Павел говори за начина, по който трябва да се отнасяме един към друг. Той разглежда личните взаимоотношения, поради което посочва заповедите, съсредоточаващи се върху тези взаимоотношения. Аргументацията му определено не бива да бъде тълкувана като премахваща останалата част от закона. Освен това, както посочват новозаветните автори, като проявяваме любов спрямо другите, проявяваме любовта си към Бога.
Помислете за връзката си с Бога и как тя се отразява в взаимоотношенията ви с другите. Колко съществен фактор е любовта в тези взаимоотношения? Как можете да се научите да обичате другите така, както ги обича Бог? И какво ви пречи да постъпвате точно така? Четвъртък. Сега е нашето спасение. Римляни 13 глава 11 стих.
И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпървам повярвахте.
Както ясно посочвахме през цялото това тримесечие, Павел си е поставил съвсем конкретна цел с това писмо до римляните. И тя е да разясни на църквата в Рим, особено на еврейските вярващи там, ролята на вярата и делата в новозаветния контекст. Темата е спасението и как грешникът бива счетен за праведен и свят пред Господа. За да помогне на онези, които са се съсредоточили само върху закона, Павел представя закона в неговата правилна роля и контекст. Въпреки че в идеалния вариант юдаизмът дори в старозаветни времена е религия на благодата, възниква законничеството и то нанася големи поражения. Колко внимателни трябва да бъдем като църква, за да не допуснем отново същата грешка.
За какво събитие говори Павел в Римляни 13 глава 11 до 14 стихове и как трябва да постъпваме, докато очакваме това, което той предсказва? Римляни 13 глава 11 до 14 стихове.
И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Нощта премина, денят наближи, и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината, да се облечем в оръжието на светлината. Както в бял ден, нека да ходим благопристойно, не по пирувание и пиянства, не по блудство и сладострастие, не по крамоли и зависти, но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.
Колко удивително е, че тук Павел говори на вярващите, казвайки им да се събудят и да се събират заедно, защото Исус се завръща. Фактът, че това е написано преди почти 2000 години, не е толкова съществен. Винаги трябва да живеем в очакване близостта на Христовото завръщане. Доколкото ни касае нас, доколкото това засяга нашата лична опитност, второто пришествие е толкова близко, колкото потенциална е нашата собствена смърт. Независимо дали ще затворим очи следващата седмица и след това ще спим само 4 дни или 400 години, това няма значение. Следващото, което ще разберем, ще бъде идването на Исус. Когато смъртта потенциално стои пред нас, времето наистина е кратко и нашето спасение сега е по-близо, отколкото когато за пръв път повярвахме. Въпреки, че в посланието към римляните Павел не говори много по въпроса за второто пришествие, писмата до солунците и коринтените разглежда този въпрос много по-подробно. Все пак това е една от най-съществените теми в Библията, особено в Новия Завет. Та какво би означавало оправдание чрез вяра без второто пришествие, за да може тази прекрасна истина да бъде напълно осъществена?
Ако знаехте със сигурност, че Исус ще се завърне следващия месец, какво щяхте да направите в живота си и защо? Ако сте убедени, че трябва да промените определени неща един месец преди завръщането на Исус, защо не го направите веднага? И каква е разликата? Петък. Разширено изучаване.
Библията е разкрита Божията воля. Истините на Божието Слово са изговорени от Всемогъщия. Човекът, който прави тези истини част от живота си във всеки възможен смисъл, става новотворение. Той не получава нови умствени сили, но бива премахната тъмнината, която чрез невежество и грях е замъглявала неговото разбиране. Думите «Ще ви дам ново сърце» означават «Ще ви дам нов ум». Промяната на сърцето винаги се придружава от ясното убеждение за християнския дълг, от разбиране на истината. Онзи, който обръща на писанието особено придружено с молитва внимание, ще придобие ясно разбиране и здрава преценка. Сякаш, обръщайки се към Бога, е достигнал по-високо ниво на интелигентност. Това четем от Елън Уайт, Моят живот днес. Господ идва скоро и ние трябва да сме готови за явлението му. О, колко славно ще бъде да го видим и да бъдем прияти като негови изкупени. Дълго сме чакали, но нашата надежда не бива да се помърчава. Ако само можехме да видим царя в красотата му, щяхме да бъдем блаженни завинаги. Чувствам, че трябва да извикам силно. На път към дома, ние се приближаваме до времето, когато Христос ще дойде в сила и голяма слава да вземе изкупените си във вечния им дом. Елън Уайт, Свидетелства към църквата, том 8.
Въпроси за разискване. Първо, в групата преговорете въпроса от края на частта за четвъртък. Кои са отговорите, които хората дават и с какви основания ги посочват? Второ, въпросът как да бъдем добри граждани и християни понякога може да бъде особено сложен. Ако някой дойде при вас, търсейки съвет за отстояване на онова, което вярва, че е Божията воля, дори ако това ще го постави в конфликт с властите, какво бихте казали? Какъв съвет бихте дали? Какви принципи трябва да се следват? Защо това е нещо, с което трябва да се захващаме само с изключителна сериозност и молитвено размишление? Все пак не всеки хвърлен в рова на лъвовете излиза оттам без дръскотина. Трето, според вас, кое е по-трудното? Стриктно да се придържате към буквата на закона или да обичате Бога и хората безусловно? Или пък смятате, че този въпрос представя фалшиво противоречие? Ако е така, защо? Четвърто. Приближавайки се към края на това тримесечие, обсъдете в групата какво научихте от посланието към римляните, което ни помага да разберем защо реформацията е толкова важна. Какво ни учи римляни за онова, в което вярваме и защо вярваме в него?
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.